17-ші тірек.
Әне, ана бір түсті ат ойнатқан жас жігіт қарсыласының сілтеген найзасымен қоса өзін ат үстінен жұлып алып жер жастандырды. Жан алысып жан берскен арпалыста қолындағы қылышы түнгі найзағайдай жарқырап қарсы келгенді бұтадай турап барады. Сол бетінде соңына ергендермен бірге өздерінше туыстап, айрықша қимыл көрсетіп жүрген Мәскеу жасағымен қырғын айқасқа кіріп кеткен. Кім екен? Кім екен? Анау жас батыр кім екен деп иек қақты Мамай. Бұрын көзге түспеген біреу. Есімін біліңдер. Мамай әлгі орыстың Митрий қайда деп майдан даласын ұзақ шолды. Сол бір тұс өліктен де көрінбейді. Қираған арба, құлаған бөріне сол тұста. Орыс қолбасының орданың атты әскеріне қарсы жасаған тұс қауылы болуы керек. Бәрі бұтшыт болып шашылып жатыр. Орыс онан арғы тұсқа ауысыпты. Орыс қолының ортасы өстіп, ойылса олардың жеңілмегеніне не қалды? Митрийге де көрінбейді. Сол итті өлтірмей-ақ тірі ұстау керек еді. Осы қанды қырғынды ұйымдастырған сол ғой, ендіше оның жазасы да бөлек болуға тиіс. Әлгі Митрий қайда, содан көз жазбаңдар деп қалды Мамай. Ананы қараңыз деді Мамайдың қасындағы жас жігіт. Қайсы? Ана Мәскеу қолы. Ие, Мәскеу қолы бытшыт боп қашуға айналған екен. Тіккен қаратулары қолдан қолға өтіп, әзірше орда сарбаздарының қолына ілікпей тұр. Жапырлып құлаған орыстарын көріп, жан сауғалап орман ішіне қарай қашып жатқандары жетерлік. «Япырым!» деп қалды Мамай. Орман тасасынан шыға келген бір полк әскер орда әскерлерінің бүйірінен тиді. Бұл күтілмеген жағдай. Бұл тұста Мамай қолының жартысынан астамы қанды майданға кірісіп үлгерген, жағдайды түзеу үшін арт жақтағы мыңдықтың тез жетуін талап етіп, жігіттің бірін шаптырған. Мыңдық жетіп, ұрыстың беті енді түзеле бастағанда, орыстың жаңа бір полк тың күші майданға кірді. Қанды қырғын көз салып болмайтын жағдайда еді. Мыналар деп, жас жігіт түйілді. Жеңіс бізде болады. Артта келе жатқан екілік әскер бар деп, Мамай майдан даласына тағы да зер сала қарады. Сонау арт жақтан құйындатып біреу келеді. Андасанда естілген даусына, асығыш шабысына қарағанда өте жедел қабар әкеле жатқан адам екен даусыз. Сол атын қамшылаған бетте дәл Мамайдың жанына келіп секіріп түскен. Жүзі әлем тапырық. Тақсыр, ие айт, жау, қайдағы жау. Тоқтамыз сарайды алыпты. Қалым қолын еділден бер өткізіпті. Айтыстары алдыңғы түмен қос-қостан ат мініп шапқылап келе жатыр. Бүгін түстене кешке дейін осында жетіп, біздің ту сыртымыздан тимекші. Мамай түнеріп кетті. Жетпегені осы сатқындық еді. Әне бір жылы ұрысқан, орысқа болысып өстіп діңкесін құртып еді. Енді мынау тоқтамыз. Бұлардың бәрінің орыс пен астыртын байланысы барына енді не күмән. Алдындағы жаумен айқастың шешуші сәті дәл келгенде желкеден келіп ағайыны ұрмақ. Ягайлоши, ол қайда? Ең болмаса ол да жетпет. Мүмкін оның да өз есебі бар шығар. Орыс пен орда қырылысын, сонан соң екеуін де басып қаларым дейтін бұлар. Енді не істемек керек? Майдан даласында айқасып жатқандарға тағы бір жүздікті ғана көмекке қалдырып, алтын орданы енді тоқтамыстың бүліншілігінен сақтау үшін Мамай еріксіз орыс алаңын тастап кейін шегінді. «Қап!» деп өкінді Мамай. Ягайлыны күтіп, үш күнді бекер өткізген ай, мына күліктің даласында алтын орданың жеңіс туы желбірер едәу. Тоқтамыз едіге басқарған түменге қосар ат беріп, жедел жүріп, мамайды құртуды тапсырған. Едіге керісінше асықпады, ат жалдырып, баяу жылжыды, жігіттерінің біреуін мамайға аттандырып, дос ниетін танытып, ұрысты алаңсыз жүргізе беруін қадап айтқан. Әттең сол жігітіңнің орыс шолғыншыларының қолына түсіп мерт болғанын едіге де білмеді. Мамай жеңілдіге саналды. Женгенге санаған орыстың 550 мың әскерінен 40 мың ғана тірі қалды. Князь Митрийін өлімші боп жатқан жерінен кейін тауып алды. Сатқындық Мамайды қазаға ұшыратты. Сан ғасырдың куәсі болып, Мамай қорғаны тұр. Қасиетін сағынған ел, өлдің Мамай қор болдың деген өкінішін әлі білдіріп келеді. Қолына қалам ұстаған азамат, Мамайдың зираты болса, ең болмаса басына тәуәп етер едім дейді. Сандалгөкті асықпай ерттеп, тартпасын әлдірек тартса да, айылым бостау қойып кермеге байлаған едіге хан ордасы жағына көз салды. Ордаға кіріп шыққандар көп болушы еді, екі күннен бері сая бар. Есесіне, шатырларын хан ордасына жақын тіккен, әне бір саудагерлердің орданы төңіректеуі жиі, көпес дегендер ханға беретін берген соң онан аулақ қашып, пайдаға түскен тиынын жасырып әлек болушы еді. Мыналардың ұстанымы бөлек. Өздерін сонау орыс ұлысынан келген көпес дейді. Күн күйдіріп түсі оңып кеткен, күздігінгі көдедей сап-сары шашын желкесіне жіберген, мұрны қоқиған, ұзын тұра шикілі сарысы, жұрт жүрген жаққа аттап баспай, су ағатын сүңгідей аузына қарай төнген, мұрнының астына әдейі жапсырғандай мұртының, шалғайының үшін тістеп жүретін неме, әлде қалай ордалықтың біреуі өтсе, қабаған итжетек деген кісіні көргендей қыржият. Сиректе болса орданың маңында жүргендерге көз салмай, жалғанда жалғыз өздері сияқты кекіре еді. Көпес пе бұлар деп сұраған едіге таңданып, көпес деседі, арба, арба, арба жүгі, не түйелі керуен ғайда, сарайшықтан бері келе жатыр дейді. Сол күні шатырларынан тысқа шыққан шегіл сары мен танауы таңқиған тапал екеуі ыржиысты. Көңілдері қош сияқты, сірә керуені келіп қалған болар. «Пұлым қалай?» деді тапалы. «Пұл өтті ғой, пұлы несі, өткені қалай? Керуендері келіп те үлгірген жоқ еді ғой» деп ойлады, елеусіз жерде тұрып, екеуінің әңгімесін құлағы шалған едіге. Сол күні көпес орыстар зым-зия шоқ болды. Керуені сарайшықтан шықпай қалыпты, соған қайта кетті десті біреулері, едігенің көңілінен бұлар кім болды екен деген күдік кетпеді. Саудагер деуге ұсқыны келмейді, елшіден жөні басқа. Сонау алыстағы орманды, орыс деген елден сонда бұлар Тоқтамыс ханға неге келді? Хан өзінің ордасының маңында сол күндері Құлман биден басқа ешкімді неге жолатпады? Бұрындары керуен келсе, хан саудагерге қамқорлық жасап, келген жүкті елге жария етуші еді. Бұл жолы бәрі басқа. Апта өтті. Кенет Тоқтамыс хан өзіне қарасты үлкен кіші әмірлерді тік көтеріп, самсаған, сансыз қолмен күн батысқа қарай бетті бұрды. Қайда барады? Не үшін дегенге белгілі жауап жоқ. Әркімнің өзінше болжамы тілдерінің ұшында. Қажы Тарханға барады екен біз. Жоқ, бетіміз Қырым дейді. Қырымда не бар? Бер жағында қапқа жатқанда, әйтеуір ол жама іздегеніміз, сонау күнгі орыстар қонаққа шақырмаса деп, Мұрты жаңа шығып келе жатқан бозбала бәрін күлдірді. Саршелспен қолдың қозғалғанына талай күн. Таң қараңғылығынан атқа қонады. Күн шақшиып төбеге шығып, ыстықтан бас айнала бастағанда аттан түсіп, ыстық қайта ат ерттеледі. Күндегі тәртіп осы. Сыналған, ерлігі танылған адам ретіне іліккен едігенің соңына мыңдықты ертіп қойған. Мыңбасылар түгілі түмен басылар барар жолдың шет-шегінен қабарсыз. Жетінші күннің соңына қарай сарайшықты айналып өтіп бара жатқан қол кіл тік бұрылып қалаға қарай ат басын қоя берген. Қамсыз отырған қаланың бас қақпасы да басқасы да ашық қалыпты. Тіпті қарсылық көрсетер қалада ләшкер де жоқ екен. Алтын орданың бас қаласының қамқоры Мамай сонау орыс ұлысына жорыққа кеткеніне де талай болғанын осы жерде естіді. Орысқанның кезінде бүлдіріп қиратып тонап кеткен қаласы сарайшықты Мамайдың әбден қалпына келтіргені көзге ұрған. Тоқтамыс хан қанды қырғынсыз қолына түскен сарайшықтағы жеңісін тойлады. Әнеугінгі көпес боп келген шикіл сары мен таңқы танаудың да кім екені белгілі болған. Тоқтамыс өзін Алтын Орданың ұлы ханы деп жария етті. Бас уәзірі Кенжен төбе биге құлман. Бұрын ат ізін салып көрмеген Алтын Орданың астанасын көру көпке таңсық. Таңсықтың бірі едіге. Едіге өзінің мыңдығымен сарайшықтың шеткі жағына орналасқан тын. Қала тұрғындарының біреуін жолбасшылық қалып, қаланы бір шетінен аралауға шыққан. Ерте шыққан адамдар да жөн білетін кісі екен, сұрағандарына жауап беріп, өзде көңілдегісін қоса айтып келе жатыр. Қанша мың тұрғыны бар қаланың деп сұрады едіге. Ұрысқанның тонауынан бұрын 100 мыңға жуық еді. Қазір 80 мыңға таяу адам бар қалада. Жан-жақтан әлде келіп жатыр ғой. Жолбасшы неге сұрады екен дегендей едігенің жүзіне жалтақтады. Әлемдегі ірі қала Мысыр деушет, соған жақындап қалған ба деп таңданды едігеге ерген аңдысын. Алтын Орданың алтыннан асыл астанасы деп едіге арғы жағын айтпай тоқтады. Көңіліне әкесі Құтлығияның, сыпыра жыраудың, кеше көз алдарында дүниеден өткен Сейтәлі ақсақалдың айтқандары оралды. Алтын Орда ұлы шаңырағымыз ел билегендерге береке болса игі. Таққа ұмтылған хан біткен қасиетті қаланы шауып ала берсе арты не болады мұның? Түске жақын шақ еді, шөліркеп те шаршаңқырап та қалған секілді. Алдыдан кезіккен үлкен мешіттің жанына кеп тоқтады. Мешітке жұма намазға мың адам сиіп кететінде екен. Көгілдір күмбезі көк аспанмен онаса тілдесіп тұрған мешіттің қос мұнарасы көктіреп, аспанға өрлеп кетіпті. Шығыстың әсем ою өрнегімен көмкерілген мешіттің сыртына көз тоқтата алмай шалқая берген аңдысының тақиясы жерге түсті. Түх, бар екен деп еңкейді аңдысын. Тура осындай сарайшықта 13 мешіт бар деп қалды жолбасы. Қанша? 13 үлкен мешіт. Сыйымдылығы 100 ер адам, 100 әйел адамдық, 100-ден аса кіші мешіттер бар. Бәрде осындай өрнектелген. Жолбасшының үнінде мақтаныш жатыр. Сол жеткен жерлеріне тоқтап, түскі астарын ішіп, бесін намазын оқыды. Намазға тұрған жұрттың сен кімсің деп сұрағаны жоқ. Намаз біткен соң Алла алдындағы тілегі қабыл болсын деп бір талайымен төс қақсып қауышты. Енді аралар жеріміз қанша деп сұрасқан жолбасшыдан. Пәлі, біз қаланы бір шеңбермен айналғанда жартысына енді ғана жеттік. Әлі алда талай-талай көрерлеріңіз бар. Қала орталығына бүгін бар біл көрмейміз. Аяқның құрыс тұрысын жазып, бұрын қабынған өкпесінің сырылын басқан жолбасшы аралап жүріп кетуге асықпады. Басына шылау шораған әйелдің сапырған қымызы мен шұбатына қайта-қайта мойнын созып қараған. Шіркін арқаның қымызына, қаратаудың шұбатына не жетсін, ожақта болып бедің. Екі жұртты тел еміп өскен бейбағыңыз боламыз да, солай деңіз. Тел еміп өскен бейбақ енді нағашысын тауып, алғандай шалқыды. Ат кісінескенше, адам тілдескенше деген осы да. Сарайшықты мақтан тұтатын сөз арасында кезек-кезек түсіп жатыр. Айтысына қарағанда мұнда кім жоқ дейсің, қапқаздың шеркесі де, орманның орысы да, ромның көпесі де, парсы арабтың құламасы да, қара қорымдық маңғол жібегін арқалаған Қытай да жетерлік. Әр қалып өзінің мәқәлләсінде шеке-шеке ортақ тапсыратын қан базар. Қан базарға ертерек ілікпесең жұрттың қалыңдығынан әй деп дауыстайтын жерге өте алмайтын кез жиі болады екен. Соншама жұрт қайдан келеді деп таңданды аңдысын. Пәлі ернін шүйірді жолбасшы. Сен өзің көрмеген соң сенбейсің ғой. Бұл қалаға күніне 50 түйегі артқан жүк келеді. Соның кешке бәрі бос қайтады. Анау Қытайдан, алыстағы Арабстаннан, Румнан келетін керуен өз алдына. Ал біздің саудагерлер сонау Сібірден арғы күн батса шықпайтын, шықса батпайтын жерлерге де барады. О жаққа біздің дархан, динарлар жүрем екен. О жұрттың саудасы да қызық. Апарған тауарларыңды қоясың да кетесің. Ұрлайдау деген ойына да кірмейді. Ертеңіне барсаң тауарларыңның жанына құнды-құнды аң терілерін үйіп қояды. Бағасы да шамалас, көбіңі сенің пайдаңа келердей, соны алып кері қайтасың. Сауда мә саған, мә маған дегендей тікелей айырбас. Базардағы жақсы аттың құны қанша деп сұрады едіге. 30 бен 50 дирхем арасы. 50 дирхем? Аңдысын таңдайын қақты. Жылқы деген даладағы аңнан көп қой, сонан соңда арзан. Күлкішін айтайын, алдыңғы жылы жаздай жауын болмай жұрт қиналды. Сонда бір тәуіп әйел елге қазығы әр үш адамнан екі дирхем жинап беріңдер. Мен жаңбыр жауғызамын. Жаңбыр жауса ақша менікі, жаумаса сендердікі депті. Жауғызды ғой, 50 мың дирхем алды әлгі тауып, онысын өзің есептеп көр. Қол өнершілер деген жатпай тұрмай, бір іске шүйліккен қауым да қосы күшерді алып жатыр екен. Бәрінің басын қосып қол өнерші деген мен әр қайсының атауы басқа, отауы бөлек жүр. Самарқанның шеткері тұстарында олар да жеке мәхәлле болып отыратын. Ондағы өзін ұста деп атайтындардың көбінің түсі бөлек, тілі шұбартын. Әмір темірдің пәрменмен қолынан іс келеді, өнерлі дегеннің бәрін түбі түрік бе, қонысы Қытай ма, қаны үнді ме, әлде парсы ма, бәрін-бәрін шашау шығармай Самарқанның маңына, Бұқар, Үргеншіге жинағантын. Көк түреген мешіт, медреселер, күңгірлігі мазарлар, сәулетті сарайлар, солардың қолынан шыққантын. Түрі түсі бөлек жұрт бір өнерге бағындырылып, бір кесенің сыр сипатын, бір ғана қалықтың тума түсінігіне келтірген.